Tak nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste viděli něco jiného než ostatní, když jste se dívali na stejnou věc. Tak třeba mně je docela blízké fotbal, že jo? Někdo se dívá na fotbal nebo ho hraje a připadne mu to úžasně zábavné, vzrušující a prostě je, pořád by o tom povídal. Pro někoho jiného fotbal je prostě, že pár bláznů se honí za kulatým nesmyslem a ještě větší blázni, 10 000 se na to dívají. Že jo? Tak ta samá věc, ale dost rozdílné pohledy. Tak další takový věc, o které vím, že se diskutuje, jestli jako to má smysl se na to dívat nebo ne, jsou romantické filmy. Že jo? Tam zase jako muži, ženy se dost liší v tom, co tam teda je a co tam není, jestli má smysl se dívat jich navíc, jestli nestačí jenom jeden se podívat. Nebo ještě jinak to funguje, když třeba se na někoho dívá zubařka, módní návrhářka, fyzioterapeut. Že? Pokud se dívá zubařka, tak hnedka vidí jako nějaké křivé zuby nebo nějaké ty mezery a barvu těch zubů, takové věci. Když se dívá nějaký fyzioterapeut na člověka, tak říká, no ten má tamhle nějak něco se svalama a tamhle kulhá trochu a hned si všimne takových věcí. A modní návrhářka, ta zase vidí, jak se co nehodí k sobě a prostě nějakým způsobem vidí člověka. Že jo? Dnes několik z vás, když mě vidělo, protože mě trošku znají, tak říkají, ty asi kážeš dneska. Že jo? Taky něco vidějí na mě, protože se na mě podívají a hnedka z toho něco hodnotějí. A ve všech těch rozdílech vidění jde o to, kdo jsme, jaké máme zkušenosti a samozřejmě taky jde o to, jak se díváme na svůj život, na různé životní situace a když před sebou máme to určité období, tak právě jak i ty různé situace budeme hodnotit, jak budeme vidět to, co se bude dít v našem životě. A právě o tom vidění určitého příběhu a o tom, jak různé postavy viděly situaci, která se odehrávala, tak je příběh, který bych společně s vámi rád dneska prošel. Je to z 2. královské, z 6. kapitoly, od 8. do 23. verše. Já to nejdřív teďka přečtu celé a potom to budeme postupně probírat a zkusíme se tím nechat oslovit, inspirovat i pro naše životy. Takže 2. královská 6 od 8. verše. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu, raň tento pro národ zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl, to není ta cesta ani to město, pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. Dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevřím oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je dát pobít? Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobil. Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu. Když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Tak začneme u toho začátku, kdy tam máme řečeno, že kdykoliv se aramejský král chystal do boje, tak muž boží prozradil izraelskému králi, kde bude tábořit ten aramejský král. Není jednoduché tento příběh časově zařadit, protože nám vypravěč neprozrazuje jméno ani jednoho z těch králů, ani tam není žádný jiný údaj. A možná to je naschvál, protože nechce, abychom se soustředili úplně přesně, jaká to je situace, že spíše jde o trošku něco jiného. Každopádně však platí, že vzhledem k tomu, že se boží lid pod vedením krále odvrátil od Hospodina, ztrácel i takovou tu politickou vojenskou moc a ti vazalové, kteří předtím odváděli daně a žili pod nadvládou izraelských králů, se bouřili, vypovídali poslušnost a dokonce shromažďovali vojska, aby bojovali s Izraelem. V tomto případě tedy se severním královstvím. A když bychom četli i předtím ty kapitoly, tak vidíme, že tam dochází ke střetům s Moábci, s Aramejci. Nábožensky je možná situace o něco lepší, protože nejspíš tohleto je buď král Joram nebo Jehu, takže je to o něco lepší, než když byl králem Achab. Ale každopádně je tam ten kult, který nastolil Jarobeám, že vlastně, aby nechodili Izraelci ze severního Izraele do Jeruzaléma, tak si tam udělali takový vlastní chrám a vlastní, dá se říct, kult. A v této době žije i prorok Elíša, nástupce Eliáše, a je znám jako boží muž, boží člověk, který přináší slovo od Hospodina. A teďka Elíša tam funguje jako takový tajný agent. Dá se říct, že to tady ten začátek je taková boží rozvědka, že vlastně vždycky podle toho, kam má namířeno ten král aramejský, tak se to dozví skoro ještě dřív, než tam dojde ten král izraelský, což většinou je služba rozvědky nějaké, že jo, nebo to IBS, nebo jak se to jmenuje u nás tady v Čechách. A teďka Elíša přináší vždycky tohleto poznání izraelskému králi. A teďka je otázka, co asi viděl izraelský král v tom všem. Vidíme tam, že si vždycky ověřoval, jestli Elíša má pravdu, a tak určitě měl Elíšu za prospěšného. Prospěšného v tom, že mu pomáhá, aby pokud možno neměl problémy. Otázka je, nakolik zatím vším viděl boží působení. A zase, že jo, často i v našich životech jsou lidé, kteří nám nějak třeba pomůžou nějakou radou, nějakou pomocí, a vnímáme to, že jsou nám prospěšní. Je otázka, nakolik zatím vidíme boží působení, které v tomhle příběhu máme hned na začátku řečeno, že to vlastně Pán Bůh, kdo to působí. Zároveň, když se na ten příběh díváme, tak také nás může napadnout, tak Elíša měl taková zjevení, jako co chystá dělat aramejský král, že jo? To je takový trošku skoro až jako méně duchovní, že kdyby měl o duchovním stavu Izraele, ale tady má vlastně takové jako fakt jako ta nějaká rozvědka. A možná by se nám mohlo zdát i zvláštní, že vlastně pomáhá králi, který je vlastně spíše bezbožný. Tím, že jsme na dorostu probírali knihy královské, tak jsem si dělal takovou statistiku. V severním Izraeli bylo 20 králů, v jižním Izraeli bylo taky 20 králů. A když se díváte do knih královských, tak v severním Izraeli z 20 králů není ani jeden, který by měl pozitivní hodnocení. Dva udělali něco dobrého během své vlády, to tam je zmíněno, ale stejně mají celkově negativní hodnocení. V tom jižním Izraeli tam to bylo o něco lepší, z 20 králů asi 12 bylo špatných, asi 6 bylo v zásadě dobrých, ale s nějakou takovou výraznou výtkou, a jenom dva mají celkově pozitivní hodnocení. Takže s těmi králi nebo s těmi vůdci to bylo dost složité v Izraeli. A proto člověka tak třeba může napadnout, že ještě ten Elíša chodí tomu králi radit, aby se mu náhodou něco nestalo. Tak možná to je proto, že touží potom Pán Bůh, aby když Elíšovo slovo platí v takových jakoby takovýhle prospěšných věcech, že třeba možná potom ten král bude naslouchat i tomu, když ho bude napomínat v nějakých těch věcech vztahu k Hospodinu. A taky určitě Hospodinu šlo nejenom o toho krále, ale i o celý národ. No a teďka co vidí ten aramejský král? Ta věc pobouřila mysl aramejského krále, svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Ten si říkal, to přece není samo sebou, aby se mi tak nedařilo uskutečnit moje plány. Bylo to až tak podezřelé, že jsi říkal, zatím musí něco nebo někdo být. To je nějaké spiknutí, někdo proti mně něco má a má za to, že tedy má zrádce tam mezi těmi svými pomocníky. Takže se dá říct, že Elíša byl jako ten Bohem povolaný agent docela úspěšný, že si dokonce i král myslel, že je zrádce někdo z jeho nejbližších služebníků. Ale ti o Elíšovi věděli a jeho pověst byla taková, že měli dokonce velikou důvěru v ty Elíšovy schopnosti, že dokonce zná i, co aramejský král řekne v ložnici. Trochu to připomíná to, když o Ježíšově je psáno, že nepotřeboval, aby mu někdo říkal něco o lidech, protože věděl, co je v člověku. Vzhledem k tomu, že o Elíšovi věděli, tak Elíša nebyl žádný tajný agent. Dokonce se o něm vědělo tedy i mimo Izrael, i mezi těmi Aramejci a jinými národy, že je to tedy agent boží, který říká slovo od Hospodina. A zase, pokud žijeme s Bohem, tak nám i dává určitou moudrost, zjevení. Boží slovo říká, že i každý má určitý dar. A pokud věrně sloužíme, snad to nezůstane bez odezvy. A lidé si všimnou toho, že Pán Bůh dává do našeho života něco. Ale ta odezva nemusí být vždycky příjemná, jak za chvilku uvidíme u Elíši. Ten Elíšův život a služba snad nejvíc těch postav Starého zákona připomínají službu Ježíše. A právě i v tomto příběhu jsou ty rysy velice výrazné a ještě se k tomu dostaneme na konci. No a tak aramejský král dál říká, jděte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Tak aramejský král posílá silný oddíl vojska, aby zajal jednoho člověka. Elíša sloužil Hospodinu a teď na něj vyslali vojáky, kteří jej měli zajmout. A zase z toho příběhu Elíšova je zajímavé také to, že on nesloužil jenom Izraelcům. Víme, že za ním byl ten Náman syrský, Šunemanka a další lidé. Prostě kdo k němu přišel, tak tomu sloužil a snažil se pomáhat lidem, i když nebyli jenom Izraelci nebo jenom Židé. Což je taky zase jeden z rysů, které pak vidíme u Pána Ježíše. Co je taky zajímavé, že aramejský král asi moc nevěřil těm svým rádcům o Elíšových schopnostech, když na něj vyslal vojsko a myslel si, že ho překvapí, protože tam máme, že přitáhli v noci, to znamená, že asi chtěl, jako, aby ho neviděl. Ale Elíšovo vidění nebylo závislé na tom, jestli je to v noci nebo ve dne. Možná se dá říct, že ten aramejský král nevěřil v ty nadpřirozené věci nebo v to, že by Bůh mohl zasahovat až takhle do lidských životů. No a teď přichází část, která, kvůli které se mi ten příběh líbí asi nejvíc. To jsou verše 15 až 17. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Tady jakoby ten příběh, nevím, mně připadne, že tady je určitý vrchol v tom, že tady se dostáváme do té největší krize. Tady je Elíša, jeho mládenec a okolo je vojsko, které prostě má obrovskou přesilu a je to docela drsná situace. Ale Elíša řekl, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Tak nevím, jak to přesně bylo, ale zkusím se tady říct takovou věc. Tak sluha se ráno probudí a najednou všecko vypadá velice zle. Když se podívá okolo toho města, tak ho možná napadlo, no že jsme sem chodili, proč jsme včera neodešli jinam, já jsem si to myslel, že přijdou problémy, nemáme šanci se z toho dostat, není z toho úniku, kdyby tak ten Elíša nepomáhal tomu izraelskému bezbožnému králi, kdybychom už tak včera zmizeli, kdybychom už tady nebyli. A asi to znáte, že stejně jako Job v době těžkostí hledáme, co jsme udělali špatně, co jsme měli udělat, jak jsme se měli zachovat, aby nedošlo k té situaci, kterou prožíváme a která nám připadne, že je neřešitelná, že je nad naše síly, že je nad naše schopnosti. Tak my zde nemáme úplně takhle popsáno to přemýšlení toho Elíšova služebníka, ale z toho, jak přichází k tomu Elíšovi, tak si představuji, že opravdu volá běda, co budeme dělat. Co budeme dělat, jsme v koncích, co si počnu. Najednou se to všechno nějak zvrtlo. A oni jsou obklíčeni ze všech stran, neví, co si počít, velká přesila. tak možná to není to, co bychom prožívali přímo o dovolených, ale možná je období před náma, kdy budou takové situace, kdy nám to bude připadat, že nám to přetéká přes hlavu, kdy to je nějak nad naše síly. A Eliša reaguje pro Bibli naprosto typickým způsobem. Příkazy desatera jsou v Bibli zopakována dvakrát, příkaz věř asi 20krát, ale neboj se je v Bibli 150krát a různých výzev podobného druhu je víc než 350. Pán Bůh ví, co je náš problém, strach. A proto tolikrát v Bibli je neboj se, neděs se, upokoj se, utiš se. A až ten upokojený strach může zase přinést důvěru. No jo, ale jak zahnat strach? Od Elíši ani Pána Boha to nejsou jenom prázdná chlácholivá slova. Elíša ví, o čem mluví. On totiž vidí tu situaci jinak. Ne, že by ignoroval to vojsko okolo města, ale on vidí i boží moc a boží zdroje. Elíša to vidí jinak a není to tak, že by zlehčoval situaci nebo ji nebral vážně a neuvědomoval si závažnost situace a nebezpečí, které hrozí. A ještě tady je strašně krásná věc. Služebník se ptá, co budeme dělat. Akce. Možná žena by řekla, typický muž, chce něco dělat, chce řešit tu situaci nějakou akcí. Elíša však nevidí problém v tom, co by měli dělat, ale v tom, co služebník vidí či nevidí. Problém není v tom, co dělat, ale co vidím. Modlit se za boží pohled. Bože, prosím, posuň mě, dej mi ten tvůj pohled na tu situaci, která mě děsí, která je pro mě naprosto, že bych chtěl utéct, že bych, kdybych nebyl obklíčen, tak bych pokud možno se z toho nějak vypařil. A proto se Elíša modlí, aby i jeho mládenec mohl vidět tu situaci, jako vidí on. To zase, mě to připadá tak úžasně praktické, tohle ten příběh. Protože pokud někdo prožívá nějakou krizi, nějaký těžkosti, tak když mu budete něco říkat, často zjistíte, že i nejlepší rady nějak nepomáhají. Ale když se člověk modlí a volá k Pánu Bohu, tak Pán Bůh je schopen člověku zjevit, ukázat ten pohled tak, aby viděl to možná trochu jinak. Možná to může být i skrze naše slova, ale je to boží zásluha, pokud se děje to, že ten člověk najednou to vidí jinak. Je to tak, že můžeme být zahnáni do kouta, připadne nám, že není cesta ven, ale asi už i máme určitou zkušenost, že boží pohled na věc je jiný. Bůh v každé situaci má zdroje moc, které bez té důvěry možná nevidíme, nejsme schopni se podívat nějak jinak. Co myslíte, že se stalo mládenci, když uviděl ty boží ohnivé vozy okolo Elíši? Vnějšně je situace stále stejná, ale jeho pohled se asi změnil. Už možná nemá takový strach, v jeho srdci snad je pokoj a ať už to dopadne jakkoliv, tak snad uvěřil tomu, že Bůh má moc. Ať už to dopadne jakkoliv. Kéž bychom takhle mohli prožívat letnice nebo působení svatého ducha, možná v tom období, které je před náma, v tom, když budeme zažívat takové situace, že Pán Bůh skrze Ducha Svatého nám dá vidět boží moc, boží působení, že Pán Bůh není nějak krátký, jeho ruka není krátká ke spasení, k záchraně. Že jo, nemohl jsem si nespomenout v tomto bodě toho příběhu na Ježíše a učedníky. Že jo? Když Ježíš třikrát říká učedníkům, že bude trpět a pak to nastává, tak tam je především střet v tom, jak oni vidí tu situaci. Že jo? Petr ten říká, to nemůžeš, to je nesmysl a takhle to nemůže jít. A potom, když se to děje, tak utíkají, protože právě vidí, že to jde špatným směrem. Vidí to tak, že je to prohra. Ale my víme, a Pán Ježíš to tam říká a on to viděl, že to není prohra, že tady to je přesně to, co se má odehrávat. I když to je těžké, i když to je z určitého pohledu tragické, tak to bylo právě to, co nakonec vedlo k boží obrovské moci vzkříšení a záchrany. A co je další pro mě úžasná věc tady z toho příběhu, že vlastně ten hlavní, na koho se útočí v celém tom příběhu, je Elíša. Ale když se podíváme, jak on tam jedná, tak on vlastně tam nedává nějak, já neříkám, že byl úplně jako nějaký hrdina, ale každopádně tam nemáme, že by se on se bál a zajímal se o sebe. Teďka v tenhle ten moment se zajímá o toho svého služebníka a snaží se, aby on z té situace nějak povyrostl, našel nějakou další cestu pro třeba možná další krize. Ale vlastně nakonec tomu Elišovi jde dokonce i o ty nepřátele. Tak já to teďka dočtu zase ještě. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu, raň tento pronárod zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl, to není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je dát pobít? Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobil. Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu, kdy se najedli a napili, propustili a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Elíša nakonec neřeší jenom svůj problém, to by je prostě třeba poslal zpátky, nebo by na ně poslal ty ohnivé vozy, nebo by se třeba pomodlil a zmizel, ale on tady řeší ještě problém vlastně dvou národů v podstatě. A dělá to velice zvláštním způsobem. Když tenhle ten příběh mě připomíná, že je právě o vidění, o tom, kdo vidí, kdo je slepý, tak on tady oslepí Aramejce a pak je přivede do Samaří izraelskému králi do rukou. A zase, ten vidí tu situaci, to je příležitost, abych se s nima konečně vypořádal, všecky je pobiju. A zase Elíša říká, to asi úplně není ideální způsob, jak se dívat na tuhle tu situaci. Proč to asi Elíša udělal tak, jak to udělal? Ať už pro ty Izraelce, anebo pro ty Aramejce. Možná podobně jako u toho služebníka. Jde mu o to, aby ty lidé viděli Boží moc, že Pán Bůh má moc, že on je ten, kdo je nade vším. Že tady vlastně v tom příběhu vidíme i tam vojenské síly, které proti sobě bojují. A nakonec nad tím vším je Boží síla, která jakoby s takovou lehkostí je mnohem silnější než ta lidská síla. A nakonec výsledek tam je, že tedy to mě úplně fascinuje, že prostě oni pro ně udělají hostinu pro ty nepřátele. Že jo? Nevím, jak, nemáme tam, jak dlouho to trvalo, prostě pro nepřátele, kteří je přišli pobít, tak tam udělají hostinu. A potom se rozejdou a končí to a aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Tedy dalo by se říct, že ti nepřátelé jsou poraženi dobrem. To je zase ve Starém zákoně takové dost, dá se říct, výjimečný příběh, který možná zase víc ukazuje na tu novozákonní službu Pána Ježíše a jeho učení a jeho důrazy. A přesně tohle, co tady udělal Elíša. Pán Ježíš také nás své nepřátelé vlastně pozval ke stolu, který budeme mít příští týden. Pozval nás ke stolu, abychom s ním stolovali a abychom přijali pokoj do svého života. Bůh má veliký zájem o každého z nás, ale zároveň chce skrze nás způsobit požehnání nejen nám. Má vyšší a možná širší cíle s námi v tom počítá. Touží potom, aby nakonec i my v těch našich životních situacích, v těch krizích, možná jsme nemysleli jenom na sebe, ale i možná na to, jaké požehnání skrze těžkosti může přijít pro druhé. Že jo, jsou chvíle, kdy potřebujeme otevřít oči, abychom správně viděli, ale možná jsou i chvíle, kdy potřebujeme ranit slepotou, abychom se nechali dovést tam, kde nás chce mít Bůh a kde nám chce požehnat, přestože si to nezasloužíme. A co mě zase se líbí v obou případech, kdy se Elíša modlil, ať už za to, aby služebník viděl, nebo aby Aramejci byli oslepeni, tak to nakonec vedlo k požehnání u těch jaksi obou případů. Tak určitě potřebujeme, aby nám Pán Bůh otevíral naše oči, abychom více a více viděli jako on, na sebe, ale i na druhé lidi. A určitě to naše vidění je ovlivněno tím, kdo jsme, jaké máme zkušenosti a právě jaké máme zkušenosti s Pánem Bohem. Ale možná, že někdy úplně nepotřebujeme vidět. Jedna otázka, která mě napadla, jestli vlastně Eliša viděl ty ohnivé vozy. On je možná, že on je neviděl. On důvěřoval tomu, že Hospodin je s ním. A proto se dá říct, že viděl vírou. A to se vracím k tomu, co jsem četl na začátku, ten příběh o Tomášovi a o tom, když viděl vzkříšeného Krista, kde mu Ježíš řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili. Že jo, znáte to, lidé okolo nás nám říkají, pokud uvidíme Boha nebo nějaký zázrak, tak uvěříme. Ale víra nebo ten boží pohled nebo ten boží člověk říká, věřím a vlastně vírou vidím. I když možná nemusím vidět ty ohnivé vozy, tak přesto věřím, že Pán Bůh má tu moc a je se mnou, je na té mojí straně, i když si to nezasloužím. A tak celý ten příběh, doufám, teda pro mě a doufám, že i pro nás, bude takovým pozbuzením, že ať už nás čekají i třeba různě těžké situace, tak vždycky Pán Bůh možná má ještě jiný pohled, jiný, může nám otevřít oči, anebo možná nás může ještě trošku zaslepit, aby nás dovedl dál. A nakonec každá ta situace bude vést k požehnání v tom, že si uvědomíme, jak Bůh je mocný a velký a že o nás má zájem. Amen.